Žēlstība un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Jāņa evaņģēlija 21. Nodaļas. Pēc tam Jēzus vēlreiz parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmons Pēters, Toms saukts Dvīns, Natanaels no Kānas Galilejā, Cebedeja dēli un vēl divi citi viņa mācekļi. Sīmons Pēters viņiem saka: "Es iešu zvejot." Te viņam saka: "Mēs iesim tev līdzi." Tad tie aizgāja un iekāpa laivā, bet tanī naktī nekā nedabūja. Rītam austot, Jēzus stāvēja krastā, bet mācekļi nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka: "Bērni, vai jums ir kas ko ēst?" Tie viņam atbildēja: "Nav." Viņš tiem sacīja: "Izmetiet tīklu laivas labajā pusē, tad jūs dabūsit." Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zivju daudzumu. Tad māceklis, ko Jēzus mīlēja, saka Pēterim: "Tas ir Kungs." Sīmons Pēteris, dzirdēdams, ka tas ir Kungs, apjoza virsdrēbes, jo viņš bija izģērbies, un metās jūrā. Bet pārējie mācekļi nāca ar laivu, vilkdami tīklu ar zivīm, jo te nebija tālu no krasta, bet tikai apmēram 200 olekšu. Izkāpuši malā, viņi tur redz ugunskuru no oglēm, un uz tā zivis noliktas un maizi. Jēzus viņiem saka: "Atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši." Tad Sīmons Pēters izkāpa malā un izvilka uz krasta tīklu pilnu lielām zivīm, kopā 153. Un, lai gan to bija tik daudz, tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem saka: "Nāciet un turiet azaidu." Bet neviens no mācekļiem nedrīkstēja viņam jautāt, kas tu esi, jo tie gan zināja, ka tas ir pats Kungs. Tad Jēzus nāk, ņem maizi un dod to viņiem, tāpat arī zivis. Šī bija trešā reize, kad Jēzus parādījās saviem mācekļiem pēc savas augšām celšanās no miroņiem. Kad viņi azaidu bija turējuši, Jēzus saka Sīmanim Pēterim: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie?" Tas viņam saka: "Tiešām, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš tam saka: "Gani manus jērus." Vēl otru reizi viņš tam saka: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?" Tas viņam saka: "Tiešām, Kungs, tu zini, ka es tevi mīlu." Viņš saka tam: "Gani manas avis." Trešo reizi viņš tam saka: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli?" Pēters noskuma, ka viņš trešo reizi viņam sacīja: "Vai tu manu mīli?" Un sacīja viņam: "Kungs, tu zini visas lietas. Tu zini, ka es tevi mīlu." Jēzus saka: "Gani manas avis." "Patiesi, patiesi, es tev saku, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi." Bet to viņš sacīja, norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un to teicis, viņš tam saka: "Seko man." Āmen. Dievs Kungs, mēs lūdzam, atver ar savu svēto garu arī mums acis un prātu, uz taviem vārdiem, lai tie mūs stiprina, māca un vada, jo tavu vārdu ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien lasītiem Dieva vārdi var kalpot daudzām un dažādām pārdomām. Tie visi uzrunā mūs ļoti emocionāli. Arī situācija pasaulē ir uz pārdomām vedinoša. Katiņas atkārtotā traģēdija, kur šodien būs arī klusuma brīdis. Bet vēl par šodien varētu teikt tā. Tad zeme izdvese no sevis uguni un pelnus, un cilvēki atgriezās pie tās, ņēma savus zirgus un devās tikai tajos ceļos, kas bija neatliekami. Tā mūsu šo piespiedu nolaišanos no mākoņiem Islandes izvirduma rezultātā varētu būt aprakstījis senatnē kāds hronists. Mēs nevaram pagriezt dabas likumus, nedz arī mainīt Dievu prātu. Sevišķi tādēļ, ka viņš caur savu dēlu ir izdarījis visu, lai mēs atgrieztos pie viņa un dzīvotu saskaņā ar viņa nodomu. Visdažādākajiem līdzekļiem mēs tiekam uz to vadīti. Un mūsu acis tiek atvērtas katram personīgi, ar mums vien dotajām iespējām. Apustuļu darbu lasījumā dzirdējām par Saula atgriešanos, par viņa ceļa sākumu, kas beigsies kā apustuļu Pāvila kalpošana. Neviens dievkalpojums nepaiet bez Pāvila vārda pieminēšanas. Bet šoreiz saskatiet ne tikai Pāvilu, kuru šeit veido pats kungs piedodams, lai cik daudz ļaunuma arī Sauls nebūtu nodarījis kristiešu pirmdraudzei, bet palūkojiet uz Anāniju. Mums vieglāk sevi ir saskatīt tieši viņā. Ar cilvēcīgo prātu viņam no Saula ir baila un māc arī naids pret šo varmāku, kurš ir stāvējis klāt pie daudzu sirds skaidru cilvēku nonāvēšanas. Tas viss Anānijam ir zināms, bet tagad viņam ir jāiet pie šā ļaundara, kas ir pelnījis vissmagāko sodu, pasludināt viņam Dieva žēlstību. Bet tāds ir Dieva prāts. Viņš ir izredzējis Saulu būt par apustuli, un Anāniju ir izredzējis to iecelt šajā kalpošanā ar roku uzlikšanu. Mēs varam iedomāties tās emocijas, kas plosa Anāniju šajā brīdī, un lasīt, ko viņš dara realitātē. Viņš klausa un izpilda sev uzticēto pienākumu. Un tūlīt pat arī saņem apliecinājumu, ka ir rīkojies pareizi. Ka tas patiesi ir bijis kungs, kas viņam licis to darīt, jo Saula acis top redzīgas fiziski un arī garīgi. Un Sauls turpat sāk sludināt, ka Jēzus, ko viņš bija noliedzis, ir Dieva dēls. Par kalpošanu un sekošanu runā šodienas rakstu vietas un evaņģēlijas. Šeit ir daudz īpašu zīmju, kas ieraugāmas skatot visu kopumā. Mēs nevarēsim visu to redzēt, bet galvenās. 21. pēdējā evaņģēlija nodaļa. Tādēļ ir jāatceras, ka tas, kas te notiek, notiek pēc augšām celšanās. septiņi mācekļi, kas tika aicināti zvejot, tas ir pulcināt cilvēku dvēseles, stāv te tagad ezera krastā. Un Pēteris, kas joprojām ir visiem autoritāti, saka, es atgriezīšos atpakaļ pie sava ikdienas darba. Es iešu zvejot zivis. Mēs iesim tev līdzi. Viņi tā bija saraduši kopā, dzīvodam vienā garā, ka citādi tas nemaz nevarēja būt. Un viņi atkal kāpja laivā, kā daudzreiz ir kāpuši agrākos laikos, pirms Kristus laikā un dodas ezerā. Nekā neizvelk. Neviens pie viņiem nenāk pa ūdens virs, neviens neguļ laivas stūrī, viņi ir paši par sevi, bez Kristus, un nekā nevar. Ar saules lēktu sāk notikt citas lietas. Kāds no krasta, no 200 olekšu attāluma sauc, bērni, vai jums ir ko ēst? Viņi miglā var saredzēt tikai stāvu un sauc atpakaļ nav. Tad izmetiet tīklu laivas labajā pusē. Tā nav vienkārša saruna, tā ir sasaukšanās, jo attālums starp viņiem ir liels. No šā paša brīža var sākt nojaust, ka mācekļi jūt gara klātbūtni, jo paklausīgi, neko nejautādami, dara kā teikts. Tā jau ir bijis. Tikai toreiz Pēteris Jēzum teica, es gribu izmest uz taviem vārdiem, tas ir pārbaudīt, vai tu ko spēji. Un toreiz viņa neticība izklausījās kā zaimi. Tagad neviens neko nejautā. Un tīkli ir pilni, bet neplīst. Visi, visu saprot. Jānis, kas nekur nesauc sev vārdā, bet par mācekli, ko Jēzus mīlējis klusa, saka. Tas ir kungs. Un tas izskan kā nomešanās ceļos. Bet Pēters ir citas dabas. Viņš ir darbības cilvēks. Viņš gāja pie Jēzus pūdens virsu un tikai savā šaubās sāka grimt. Viņš tagad arī metas ūdenī, kas ir sekls. Sasien drēbes uz augšu. Viņš atkal pirmais ir pie Jēzus, kas tur krastā. Šoreiz īpatnējais ir tas, ka neviens nesauc viņu vārdā. Bet viss notikums kopumā rāda uz Kristus baznīcas kalpošanu. Tas ir Jēzus sataisītais azaits, kas viņus sagaida uz tādām pat oglēm, pie kādām sildījās Pēters tajā naktī, kad nodeva Jēzu. Bet tagad ir jāpienas arī savas zivis, sava daļa, savs devums jāpievieno tam, ko dot tas kungs. Mums visu laiku ir jāpārbauda, vai tas, ko mēs redzam un darām, ir tas pats, ko liek darīt Dievs no seniem laikiem. Vai mēs redzamās lietas nejaucam ar garīgajām, un vai katrai no tām ir ierādīta Dieva paredzētā vieta. Tā Dieva dotie likumi un pavēles ir līdzsvarā vainagojas ar viņa nesto mieru, piedošanu, ar svētību, labiem darbiem. Mūsu paklausība un kalpošana piepildās ar bagātīgām, garīgām dāvanām. Kādam varbūt gribētos gūt arī tās redzamās dāvanas, bet tās mums ir jāgādā katram pašam pēc viņa pavēles, saprotot viņa klātbūtni, kaut arī tā nav redzama, ne laivā, ne uz ūdens, ne kur, kur mēs šodien savās gaitās ejam. Mācekļi savā ticībā katrs ir citāds, saskaņā ar savu raksturu un arī ar to ticības izpausmi, kādu kungs katram ir devis, bet visi ir izredzēti būt šeit un sekot viņa vārdiem. Arī mēs esam izredzēti, jo vadām savu dzīvi ticībā viņam, katrs pēc sava rakstura un viņa dotajām dāvanām. Katrs nevar kā Pēters deksmē mesties pretī kungam, tā būtu nepatiesība, kas būtu redzama kā liekulība. Kāds atkal ilgi meklē pierādījumus, un tā nav viņa vaina, tas ir šodienas laikmets un mūsu vēsture. Cilvēki ir tik daudzas reizes mānīti un arī šodien uz visām pusēm sauc dažādi sludinātāji un solītāji. Interesanti, ka tādi ir gan laicīgajā dzīvē, gan garīgajā. Tādēļ vispirms ir jāskatās, kur ir Kristus. Jo tikai tā valoda būs pieņemama, kas nāks no viņa. Un lai to izšķirtu, nevajag būt nekādam teologam, jo viņš uzrunā katru viņam saprotamā valodā. Un ne katrs, kas sauc kungs, kungs, ieies viņa valstībā. Šī ir Jāņa evaņģēlija noslēguma nodaļa, kurā ir pateiktas galvenās lietas, kas ir svarīgas Kristus vārdu patiesā piepildīšanā. Pēters trīs reizes bija noliedzis, atteicies no tuvības ar Jēzu, kuru pratināja Kajafa. Un tagad Jēzus viņam tāpat trīs reizes prasa, vai tu mani mīli. Pirmo reizi viņš jautā mazliet citādi, vai tu mīli vairāk nekā šie, jo toreiz Pēteris teica, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Uz to toreiz Jēzus sacīja, patiesi, es tev saku šinī naktī pirms gailes dziedās, tu mani trīs reizes aizlieks. Un tā arī notika. Tādēļ Pēterim šie jautājumi vispirms ir grēksūdzes jautājumi, kurā kā piedošanas vārdi skan kalpošanas sūtījums. Mīlestības prasība var likties vai nu par vienkāršu, vai arī par neskaidru, ko tas īstenībā nozīmē, bet tā ir tikai mūsu šīs dienas sapratnes problēma. Tādēļ, ka mēs mīlestības jēdzienu esam degradējuši. Mums tas daudz vietu palicis tikai par vārdu. To jau paredzēja Pāvils, saukdams, ka ja mēs kaut ko darām bez mīlestības, tad tam nav patiesības pildījuma, tikai tukša skaņa. Mēs drīzāk būtu gatavi apliecināt, ka mums ir zināšanas par Kristu, par ticības doktrīnām, to mēs zinām. Mēs zinām, kas ir pareizi uzskati, pareizas tradīcijas un uzvedība, bet tas mūs var darīt par labiem un pareiziem cilvēkiem. Šeit evaņģēlijs saka, ka kristieti raksturo viņa jūtas pret Kristu. Nejauksim jūtas ar sajūtām, kuras mēs reiz sajutuši, gribam izsaukt atkal un atkal. Un ja neizdodas, tad domājam, ka esam zaudējuši ticību vai ka Kristus ir no mums novērsies. Jūtas liecina, ka Kristus mums ir tuvs sirds dziļumos. Mēs varam par viņu raudāt. Un ja kāds vēlētos mums viņu noņemt, tad tā būtu tā kā pašas dzīves izbeigšanās, kā tas ir tad, kad tev ņem nost cilvēku, kuru tu mīli. Vai tu mani mīli? Izskatās, ka Pēterim ir grūti, īsi un vienkārši atbildēt, jā, es tevi mīlu. Viņš katrā reizē pastiprina savus vārdus ar vēl kādu citu patiesību. Tu taču tāpat zini, ko tu man prasi. Arī mums ir tā kā mazliet nērti apliecināt savu mīlestību, jo var izskatīties, ka mēs mīlam Kristu kāda iemesla dēļ, ka viņš piedevis mūsu grēkus, ka mēs bez viņa nevaram, ka viņš cietis un miris mūsu dēļ, un mums vienmēr liksies, ka mēs darām par maz, lai attaisnotu šo viņa mīlestību. Mīlestības labākais attaisnojums būs, ja mēs tajā dzīvosim. Kristus vēlas, lai mēs to tikai pieņemtu kā dāvanu, un tādēļ cieta mūsu labā un vietā. Gani manas avis. Esi ar manu draudzi, nevis ar savu, bet ar manu, ar Kristus draudzi. Mīlestības mērs ir, cik daudz tās tu esi devis citiem, jo citādi tā nemaz nav ieraugāma. Mēs zinām, ka Jēzus neļāva sevi aizstāvēt ar zobenu, un tagad viņš rāda citādu kalpošanas ceļu, jo ganīšana ir nemanāmas ikdienas rūpes par viņa draudzi. Tā ir piepildīta ar mīlestību un labiem darbiem, kas tiek darīti negaidot uzslavas un atlīdzību. Ka viss, ko mēs veicam, katrs savā vietā, vai tā būtu diakonija, vai kors, vai svētdienas skola, vai mūsu lauku mājas, katrs ziedojot savu laiku, savus līdzekļus, izdomu, vienmēr tiktu darīts ar prieku. Ka mēs varam ne tikai izpildīt kaut ko kā pienākumu, bet mūsu attieksmi, lai ir dot vēl pa virsu, kā tiem Kristus maizes groziem, kas bija pilni un sakratīti, lai vēl pāri malām ietu, ne tikai būtu kā nomērīts, lai nekas, ko mēs darām, netiktu uzņemts kā sloks, ka mēs sakoptu savu dārzu un vēl to ceļa malu, ko neviens mums neprasa, bet visi redz. Tāda attieksme var mainīt redzamo pasauli un liecināt, ka mēs kā kristieši esam citādi nekā pasauli. Lutera laikā baznīca cīnījās pret piedošanas pirkšanu par naudu. Un kā atzīstam līdzekli šajā cīņā, Luters nolika pašu Dieva vārdu, iedodams to katrai tautai saprotamā valodā. Rezultātā tas izsauca vispārēju izglītības pieaugumu. Arī mūsu tautai pirmais, visiem pieejamais, lasāmais vārds bija Bībele, kas tika pēc tam papildināta ar sludināšanu latviešu valodā. Tas atnesa svētību visās jomās, jo mēs pacēlāmies tuvāk viņam un kā Dieva tautu tuksnesī sākām dzīvot apzinīgu dzīvi. Tā tas notika visā pasaulē. Un tā šajos piecos pēdējos gadsimtos strauji izmainījās. Un nu varētu būt pienācis laiks, kad ir jābūt redzamiem nevien izglītības un zinātnes rezultātiem, ka mēs varam pa visurien lidot un braukt, bet arī ticības augļiem. ka Kristus tiek mīlēts un par viņu tiek runāts ne tikai vārdos, gandrīz kā Pēters solījumiem, ka viņš nu gan būs uzticīgs līdz galam, bet ka mēs redzētu, ka šodienas cilvēki arī dzīvo pavisam citādi nekā pirms tiem 500 un 2000 gadiem. Mēs zinām, ka tas nu galīgi tā nav. Drīzāk mēs esam iebraukuši otrā grāvī savu prātu un savu gudrību likdami jūtu vietā. Iestāstīdami sev, ka tas, ko mēs jūtam pret Dievu, nemaz nevar būt patiesība. Un ja tā cilvēks domā, tad tas ir ceļš, lai viņš taptu pa monstru, kas kalpo ļaunajam nezvēram tur no Jāņa atklāsmes grāmatas. Varbūt mans ironiskais vēstures hronista teikums par atgriešanos uz zemes un pie Dievu nemaz nav tik abstrakts. Mēs tik daudzās jomās plivināmies pa mākoņiem, ka būtu pēdējais laiks nolasīt mums dotās zīmes un piepildīt dzīvē šo pēdējo Kristus pavēli. Mīli, esi ar manu ganām pulku un esi tajā. Kā stiprinājums skan pēdējie vārdi, ko Jēzus saka Pēterim, jo viņš zināja Pētera moku pilno galu. Un viņš zina, ka arī mēs iesim caur grūtību pilnu ikdienas ceļu. Bet tomēr mūsu vienīgā garīgās izaugsmes iespēja pacelšanās ir būt līdz galam kopā ar viņu, sekojot un dzīvojot viņa mīlestībā. Āmen.